Goeiemôre. Ek het al môre gesê ek wil graag hê ons moet ons Bybels oopmaak by Matteus 9 vers 35. Dis miskien net ietsie wat ek voor ons begin lees om aan te sluit by dit wat Kotie van getuig het. Ons het ek dink die meeste van ons weet daarvan Dinsdagoggend het ons sommer ontbyt gaan gee by Hoërskool Bella Vista vir die personeel en al die mense wat daar werk. Ek dink is omtrent so 40 mense gewees. Ja, net wat 'n wonderlike seën het was vir ons wat daar was om te gee en wat kon gaan en om ek dink Marga en die hele span wat het gedoen het so 'n fantastiese werk gedoen en dat het net 'n groot seën vir hierdie mense was en het was vir my so lekker om net te sien hoe mense se die Engelse woord het 'n woord wat sê praat van countenance, hulle gelaat, hulle die lig wat uit hulle straal net verander wanneer ons mense seën. En hoe wonderlik hulle het ervaar het en was my so goed gewees dat die Here het ook so na die tafels kyk en ons het sommer so tafels van 8 gedek en by elke tafel het iemand van ons gemeente gesit om sommer net verhouding te bou en te gesels. Was my so wonderlik om te sien hoe die oud onderwyseresse en onderwysers daar sit wat verstaan waar die mense is en hoe die Here dit aan mekaar gesit het, was net vir my mooi om te sien. Daar was so 'n paar ander ouens soos ek ook wat nie altyd verstaan waar hulle gaan nie, maar ek hoop ons was ook 'n blessing vir hulle gewees. Ja, en ek wil sommer vir die span dankie sê wat almal hulle tyd opgeoffer het om te gaan. Dit was net so 'n seën om 'n seën vir ander mense te wees. En ja, ek dink dat ons die Here vertrou dat daar koninkryk vrugte sal wees wanneer ons mense seën. Kom ons lees uit Matteus 9 vanaf vers 35. Ek lees sommer uit die Nuwe Lewende Vertaling. Jesus het deur al die dorpe en kleiner plekkies rond beweeg. Hy het die mense in hulle sinagoges onderrig, die goeie nuus van God se koningsheerskappy aangekondig en elke siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. Toe Jesus na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak oor hulle seerkry en weerloosheid. Hulle was so skape sonder 'n wagter. Daarop sê hy vir sy disippels: "Die oes is groot, maar die werkers is min. Hierdie oes is die Here se sin. Vra hom dan om werkers vir sy oesland voor te berei." Ons al so baie uit hierdie skrif uit gepraat en gehoor en ek dink wat ek net vandag in ons samelewing sien is dat niks het nog verander nie. En ek wil julle ouens uitdaag dat ons nie op die plek sal wees waar ons vir die oes bid nie. Want elkeen van ons wat daar buite kom tussen die mense elke dag weet dat die oes groot is en dat die oes gereed is, dat mense oop is, dat mense so honger is. Mense selfselfde wat Jesus waargeneem het, dat hulle seer is en dat hulle weerloos is, dat daar geen rigting is nie. Ek ry gisteroggend om my skoonma op die lughawe te gaan haal en net toe ek uit die dorp uit ry, staan hier 'n man wat duim gooi en ek besluit om hom op te laai. Stoffies is by my, ons hou stil en hy spring in en terwyl ons staan kom maar 'n vrou aangestap met twee kleintjies en ek wag tot hulle kom en ek laai sommer die twee kleintjies agterin en die vrou klim by ons in. En so ry ons hier deur en dis net vir my maak my eintlik opgewonde om te sien hoe dat mense honger is. Die ou het 'n moslemhoedjie op en ek weet dat die Here 'n plan het van hier tot in Wellington, maar hoe gaan hy hierdie plan aan mekaar sit? Jy weet, ek weet nie hoe nie. Maar dit was net vir my 'n wonderlike ondervinding gewees om net hierdie ouens te dien en 'n seën vir hulle te wees en om te sien hoe dit die deur vir die koninkryk oopmaak. En daarom wil ek net vir aan elkeen van julle kan daarvan getuig dat ons samelewing is op dieselfde plek as wat Jesus hier geskryf het. Ek wil graag vanoggend oor drie goed praat. Elsara sê altyd moet oor te veel goed praat hê want dan kan sy nie onthou wat ek gesê het nie. En dis goed wat die Here in die week en week twee weke terug sommer met my oor gepraat het en daarom hoop ek dit maak vir julle sin en kom terug na die videoklip toe wat ons gekyk het. En later wil ek net vinnig hê hoeveel tyd het ons in my horlosie staan nou toe. Is dit al, ek wil probeer om half klaar te wees. Ons het 25 minute en ek en Rian moet al twee met julle praat. Ek wil graag, ek en Rian het bietjie gaan sit en hy het meeste van die dinkwerk gedoen. Ek het net gesit en vir die Here gevra, hoe help ons ons as gemeente om uitreik 'n leefstyl te maak en nie 'n event nie, nie 'n gebeurtenis nie, nie 'n program nie. Ons het wel bietjie program nodig om ons te help tot by 'n leefstyl. Maar dis nie waarvoor ons mik nie. Ons mik nie vir 'n program nie. Ons mik vir 'n leefstyl. En so ek wil graag hê Rian moet dit sommer net vinnig moet ons deel. So ek gaan probeer vinnig wees. Ek wil sommer hierdie stukkie karton wat ek in my hand het ophou en ek weet ek kry dit nou nie reg nie, maar wat my uitdaging eintlik is dat julle net die smal kant van die karton sien. En ek wil hê ons moet 'n beginsel daaruit leer wat ons nie net op vanoggend hoef toe te pas nie, maar op die hele lewe wat so waar is. Ek het sommer hierdie stukkie karton opgehou en vir Christen geroep en vir haar gesê, maar al wat ek vir haar wys is hierdie skerp kant. Ek sê vir haar, gaan al gou jou potlode, ek wil hê jy moet dit vir my inkleur. Sy kyk my so en ek kan sien, dit maak haar nie vreeslik opgewonde nie. Sy het seker gedink ek is gek of iets, maar ek het haar nie gevra wat sy dink in daai tyd nie. En wat ek toe vir haar sê, goed, ek gaan net so bly staan. Wat ek wil hê wat jy moet doen is hardloop gou so 90 grade om, dan kyk jy weer na die karton. En dan gaan ek vir jou dieselfde ding vra, gaan haal gou vir my jou potlode en die verfkwas om dit in te kleur. En wat probeer ek vir haar leer? Wat is dit wat ek wil hê wat ons hieruit moet leer? Die ding wat ek in die week geleer het, is my perspektief of dit wat voor my is, bepaal my aksies. Dit bepaal ook my ervaring tydens die aksie. As ek na die smal kant van die lewe kyk, dan is my aksies baie keer dood en 'n gerondmaal al in die ronde. Maar wanneer ek die silhouet van God sien, en ek weet nie of julle kan sien wat dit is nie, maar Elsara sê, oor sy die prentjie gesien het, weet sy wat dit is, maar mense gaan nie weet nie. Ag ek, wat ek sommer gedoen het, ek die buitelyn van 'n vrou uitgeknip. So dis op 'n tydskrif, op 'n voorblad van 'n tydskrif, en hier af is die profiel van haar gesig en haar ken, en haar lang hare hier agter. So, as Christen, hoe sy daarna kyk, verander, raak sy ewe skielik opgewonde om 'n gesig te skep op hierdie stukkie karton. Maar toe sy hierna gekyk het, het dit vir haar niks beteken nie. Hoe het dit van toepassing op vanoggend? Ek wil vir jou uitdaag om te sê, jy het 'n keuse hoe jy na dinge kyk. En wanneer ons God se plek inneem wanneer ons na dinge kyk, dan verander die prentjie vir ons. En dis die eerste ding wat ons vanoggend moet onthou. Hoe ons na die lewe kyk, bepaal wat ons sien en dit bepaal die satisfaksie wat ek uit aksies uitkry. Uit dit waarmee ek besig is. En dit is eintlik 'n preek op sy eie, ons kan ure daaroor praat. Kan ek net 'n paar voorbeelde wat vir my oopgegaan het in die week met julle deel? Iemand met my help om hierdie ding se skerm te stel dat hy nie dood gaan nie, asseblief. Ek wil miskien net ietsie uit my persoonlike lewe deel wat verander het oor 'n Sondag, my ervaring om Sondag hierna te kom. En wat in my lewe verander het, en natuurlik die laaste 3 jare het dit nou heeltemal verander, maar die Here het dit voor dit begin doen, is dat ek hierna toe gekom het met 'n uitkyk na Sondagoggend, dat ek iets het wat ek moet kom gee. Waar ek voorheen gekom het net om te ontvang. Of om maar net gekom, want eintlik moet ek al wees, jy weet, dit werk so, eintlik Sondag kom ons by mekaar, dit is hoe ons werk. En die oomblik toe my uitkyk na Sondagoggend verander, het my soggens wakker word. My voorbereiding, my beplanning deur die week om seker te maak dat ek hier kan wees, het heeltemal verander. Omdat ek met 'n excitement gekom het, dat die Here iets deur my wil doen. En voor ek hier skaapwagter was, was het dalk oor hoe ek iemand moes groet by die deur, moes ontvang, met wie ek vanoggend moes connect, want die Here het 'n doel gehad daardeur. En daarom wil ek vir julle ouens uitdaag, so maar dis sommer een voorbeeld, is hoe ons na iets kyk, en daarom sommer net, dit het eintlik nie met die preekie te doen nie, maar ek kom Sondag hierna toe om te gee en met 'n verwagting om te ontvang. Die Here daag my op die oomblik uit, is kom jy hierna toe net om te gee of kom jy ook hierna toe om te ontvang? En daarom het ek vanoggend toe ook opstaan en die Here met gepraat met lofprysing en aanbidding. Ek want my kop is al by die woord as ons met lofprys sukkel, mag ek dit sê, ek weet nie of dit toelaatbaar is nie, maar die Here, ek wil met jou ontmoet in lofprysing en aanbidding, want ek wil in jou ek wil gee die lofprysings en aanbiddingsspan moet iets vir jou gee in daai tyd. Deur hulle wil ek vir jou iets gee. Is jy ook hier om te ontvang of kom jy net om met jou iets moet gee? En daarom vir elkeen van ons hier is dit precies dieselfde. Ons is hier om te ontvang en te gee. En ons hoef nie noodwendig hier voor te wees om te gee nie. Ek dink iemand wat een nieuwe besoeker, of dalk iemand wat al lang in ons gemeente is, kan raak sien, dat hierdie ou deur die tyd uitgaan, en moet hom ontmoet en deernis met hom wys, gee baie meer as wat my woord werd is. En daarom is daar nie een wat belangriker is om te gee en te ontvang nie. Daar was die deel van die preekie al sa, dit is van die punt af. So, die belangrike ding te onthou is, hoe ek na iets kyk, bepaal my ervaring, wanneer ek daarmee bezig is. Ek wil nog een voorbeeld, en dan moet ons wegstap, van uit wat er hoek kyk ons na die lewe. Die Samaritaan het die man in die pad sien lê, en al die ander twee wat verby gestap het, met wat er hoek het hulle na dit gekyk? Hulle het gesê, wat gaan het my kos, as ek nou stilhou by hierdie ou? Dis die hoek wat we die eerste twee, wat daar verby gestap het, daarna gekyk het. Wat gaan het my kos? Wat er verontrief gaan dit in my lewe veroorsaak, indien ek by hierdie man, wat geslaan is, stilhou? Wat het die Samaritaan gedink, toe hy na hom gekyk het? Wat gaan van hom word, as ek nie stilhou nie? Kan nou sien, dat het een ander hoek is, waarna hy kyk? En daarom is die uitdaging vir ons, dit sal nie met ons gebeur, as ons nie hierdie ding kan regkry, wat met Jesus gebeur het nie. Toe hy na die baie mense kyk, het hy ontroerd geraak. Daar was deernis in sy hart, daar was hartseer in sy hart gewees, want hy het die weerloosheid en die seer van die mense raak gesien. En daarom wil ek julle ons ook uitdaag en julle weet dit. Ons hoef nie in Asie te kom. Ons goed is ons daar ook kom en ons moet daar kom. Ons vertrou die Here dat ons so toe gaan. Ons hoef nie in Asie te kom om dit te sien nie. Ek het saterdagoggend iets daarvan ervaar. Die vroukie met die twee klein kinders is onder die invloed. Die man wat saam met my ry, sê vir my hy is 'n Christen. Hy het 'n moslim hoed op en hy weet nie eintlik wat Jesus vir ons gedoen het nie. And I saw the brokenness and the need right in front of me. So net terug is ook 'n deel van die preekie. Wanneer ek my lewe nog nie vir Jesus neergelê het nie, kan ek myself nie 'n Christen noem nie. Ons samelewing is heeltemal deur mekaar wat dit dan betref. Iets wat aansluit by dit wat Andries van bewus geword het toe hy die mannegroep is. As daar nie 'n plek van wedergeboorte in my lewe plaasgevind het nie, I'm not a Christian yet. Is almal gemaklik met dit. Dis die realiteit daarvan. Ons moet by 'n plek kom waar ons lewe neerlê sodat God vir ons 'n nuwe gees kan gee. Dit maak ons 'n Christen. Maak seker teen watter hoek jy na die wêreld kyk. Ek het gesê ek wil ophou, maar daar's nog een mooi voorbeeld wat ek en Carlos die week oor gepraat het. Carlos is die pastor by Woesterse gemeente. Carlos sê ons sukkel partykeer oor ons werkplek. Ons werk hou ons so besig, ons kan nie lekker by die koninkryk uitkom en die dinge van die koninkryk en by die aktiwiteite van die gemeente nie. En Carlos sê die Here het hom oor die vakansie en hy was in Pakistan op 'n uitreik gewees en gesê, it's not the one or the one leads to the other. En ek wil julle ons uitdag, dis 'n ander perspektief van werk toe gaan. My werkplek lei tot 'n plek waar die gospel, die evangelie gedeel word en geleef word en die evangelie geïmplementeer word sodat mense se lewens verander. Dit is 'n platform, dis 'n plek. Ek hoef nie te kies tussen die twee nie. Dis dieselfde plek. Die tweede prentjie wat ek vanoggend vir julle wil wys is Andries, wil jy net vir my hierdie pad daar voor staan maak asseblief. Mag ons hom net so reg net so. Ek hoop julle kan hier sien. Ek het 'n ander mooi voorbeeld in die week gesien. En die voorbeeld is 'n puzzle. Ek weet nie of julle daar van agteraf kan sien hierdie, ek kan sukkel self om uit te maak, maar dit lyk mens ergens in die woud en daar's 'n giraf en 'n slang en 'n klein aapie en 'n paar voeltjies. Die volgende punt wat ek vir julle ouens wil maak is, die ou wat die story vertel het oor die puzzle, vertel altyd hoe hy daarvan gehou het, om in die puzzleboks in te gaan, een stukkie uit te haal en om ergens weg te steek. En as sy ma hierdie puzzle aan die bou is, hoe frustreerd sy raak, omdat sy nie hierdie spesifieke stukkie kan kry nie. En uit dit uit, kom die gedagte maar net weer by my op, dat wanneer ons een stukkie uit die puzzel weghaal, Jemalia, jy het hulle goed geplak, dan is die prentjie onvolledig. As een stukkie uit die puzzel weg is, is die prentjie onvolledig. Die prentjie maak nog so 'n bietjie sin, maar ek het nie 'n spesifieke stukkie uitgehaal nie. Maar wanneer stukkies uit die puzzel uit weg is, dan werk die lewe nie. En die lewe vanuit God se perspektief werk soos 'n puzzel. En waarmee ek jou vanoggend wil bemoedig, elkeen van ons is 'n stukkie wat in hierdie legkaart moet inpas en jy is belangrik. Indien jy nie na die plek toe kom waar jy pas nie, is die prentjie onvolledig. Elkeen van ons wat hier sit. Each one of us. Ek het iets gelees in die week wat my nou nog laat hoendervleis kry. Ek sal nooit iemand sien vir wie God nie net so lief is as hy vir jou is nie. Dis iets wat jy nie kan oorkom nie. Jy sal nie iemand kry vir wie God minder lief is as vir iemand anders nie. He loves each one of us. Die mees gebroke persoon, die persoon wat in die grootste sonde is, het hy net so lief as enige een van ons. En mag ons dit onthou. En daarom is het belangrik of ek nou die apiese gesig is en of ek net die agtergrond van die blou lig is. Het maak nie saak watter deel het is wat ek moet vervul nie. Maar die puzzel is nie volledig indien jy nie kom nie. En daarom wil ek jou vanoggend uitdaag dat as het gaan daaroor om die verlorenes te bereik, is elkeen van ons nodig. Daar is nie een van ons wat hier sit wat nie nodig is nie. En ek stoei met die Here, ek moet nie lank hier oor praat nie, want dis nie eintlik op my notas nie. Vanoggend weer toe ek die puzzel hier voorpak, ek sien op hierdie boksie staan 3 jaar, ek het dit daarom in 2 dae kon ek het regkry. Maar, so ek is nogal slim vanoggend, ek voel beter, ek vat my nie 3 jaar gevat nie. Maar, ek vraag vir die Here, hoe maak hy die prentjie volledig vir iemand wat bedoel was om hierdie funksie te kom vervul en eenvoudig nie opdaag nie. Stem julle saam dat in die lewe gebeur dat mense eenvoudig nie opdaag nie. Hulle is, terug by Sybrand, ongehoorsaam aan die roepstem van God vir dit wat hy vir hulle bedoel het. Ek vra vir die Here, en hierdie is, as ek my doktrine skeef is, dit is net, voel ek hoe die Here met my praat. Ek sê, wat gebeur met daai oop spasie? Hy sê, dit vat my tyd om my ander stukkie te kerf en op te rig om daarin te sit. It does get filled, but it is wasting time. Da's tyd wat verlore gaan. Ek onthou Reinhard Bonke wat gesê het dat hy met die Here gestoei het, hoekom roep hy hom vir Afrika? Toe sê hy vir Reinhard, jy is nie so belangrik nie, jy is die 7de persoon wat ek vra. Die rest het net nooit geloof gehad daarvoor om te kom nie. En daarom, moet nie die 7de onthou nie, ek kan nie onthou of het reg is nie, maar 6 of 7 was laag op die lys af gewees. Was nie die eerste keuse gewees nie. En daarom wil ek julle ouens, ek vanoggend toe ek puzzle soek, Marina het nog geslaap, nou soek ek daar 'n puzzle, en toe kry ek een waarvan stukke weg is. En weet jy wat het vir my nogal frustreer? Het julle al 'n puzzle probeer bou waarvan stukke weg is? Het is frustrerend man. Jy sukkel, want dis 'n stuk wat moet volledig kom en jy kry dit nie reg nie. En ek kan iets daarvan sien, hoe die Here partykeer gefrustreerd moet wees met ons, oor hy wil hê daar moet 'n seën wees, daar moet 'n mooi prentjie gevorm word. And we doesn't pitch. En ek wil julle ouens, en die belangrike ding vir oggend is, jy is belangrik om die prentjie volledig te maak. Remember that. Dit is deel van die skopskuif wat jy moet maak oor hoe jy na jouself kyk. Jy kan of na jou smal kantjie kyk en dink, kan ek 'n bydrae maak? Maar as jy net na hierdie plek toe skuif waar God na jou kyk en sien, perfectly made for that specific spot. Jy kom niks kort om daai plek vol te maak nie. En mag die Here ons hierna toe neem. En dan wil ek julle ouens net 'n praktiese voorbeeld gee om te help. So 'n mooi voorbeeld wat ek raak gelees het oor die laaste 2 weke. Ek het nou nie 'n pen by nie, skryf dit neer en skryf die woord as jy aantekeninge maak, bless, onder mekaar neer. Moet dit nie dwars op jou boek skryf nie, want langs elke letter gaan jy ietsie inskryf. Bless, skryf dit reg af op jou notas. How do we bless people? Hoe seën ons mense? En ek wil hê jy moet die woordjie bless onthou en oor elkeen van hulle net 'n gedagte. En dan sien ons hoe die Here ons help om 'n seën te wees. Iemand vertel my in die week, ons het laas Sondag gepraat daaroor om 'n seën vir ander mense te wees, om seën uit te spreek, en hy kom Sondag by die huis en hy dink hy wil 'n seën wees vir sy bure. En die Here deur sy vrou ook op 'n manier gewerk en hulle het 'n paar gifts in die huis. En hy besluit hy gaan net vanmiddag gou na elke buurman toe oorstap en vir hom 'n klein, ek weet nie wat dit was nie, of 'n chocolate was en of dit 'n oefenboek was na die nuwe jaar, weet ek nie, maar en net oorstap en vat sommer van sy kinders saam, klop aan die deur en sê, ag, ons wil net kom sê, ons is opgewonde oor die nuwe jaar en raak sommer so 'n bietjie aan die gesels met al die bure. Een-een. It took him some time, dit het sy donderdag, sy sondagmiddag en sondagaand opgeneem. Maar watter seën dit vir hom en vir sy bure was. En hoe sy bure net respond. Kan ek ietsie by sê, ek deel woensdagaand met Denzel, ek weet nie of ek dit nie mag sê nie, maar ek sê dit nou maar, dis partykeer vir my moeilik om net 'n seën te wees vir mense. Ek is so bang mense dink, ek wonder wat hierdie ou met sy kerk, wat wil hy? Hy wil my seker weer in die kerk hê. En die Here stoei nogal, ek stoei die week daarmee weer, so dit weerhou my baie keer daarvan om 'n seën vir mense te wees, want ek onttrek eerder. Want ek wil nie skuldig gaan, ek wil nie daardeur beskuldig word nie, of daarvan beskuldig word nie, so dan onttrek ek eerder. En iets vir oggend toe ek krag gestort het, wat by my gedagtes opkom is, mik ek vir 'n gesonde kerk, of mik ek vir 'n gesonde gemeenskap? En my visie en my hart en my begeerte was nog altyd vir die gemeenskap gewees. Die Here sê, as dit jou visie is, is dit wat mense sal ervaar wanneer jy met hulle, as jy oneerlik met my is, sal hulle ervaar, wat wil jy van jou, van die kerk my in betrokke kry. Maar as jou hart suiwer is, dan sal mense dit ervaar. En die Here wil ons allemaal uitdaag. Ek weet baie van ons, iets van ons wat ek al hierdie gesprek mee gehad het, ons mikpunt het niks met ons gemeente te doen nie. Ons mikpunt het met die evangelie en die koninkryk van God te doen. En dit is hoekom ons 'n seën is vir ons bure langs ons, vir ons mense by die werkplek. En kom ons gooi hierdie vals juk af, waarmee Satan ons vashou. Ek gaan probeer om van vanmiddag af eerste te loop, dat julle kan volg wat dit dan betref. Hierdie vals juk en vals aanklag teen ons. Kom ons gooi dit af, en be a blessing, sodat ons gemeenskap geseend kan wees, en die koninkryk kan kom in ons gemeenskap. Blessing. Die eerste ding wat ons doen, is om te bid. Dis waarvoor die bee staan. Start praying. Begin om te bid vir mense. Die L staan om te luister. Rian, ek neem jou tyd. Luister na mense se stories en se pyn en se ervarings, se swaar kry. Die E staan om saam met hulle te eet. Waaroor gaan eet eintlik? Wat gebeur wanneer ons saam eet? Dit gaan oor verhouding bou, oor tyd saam spandeer. S, ek kon nie Afrikaanse woord daarvan kry nie, iets to serve, is om te dien. Die S staan vir serve. Dien mense. Wanneer ons mense lank genoeg dien, dan weet ons hoe om hulle lief te hê. En die laaste S gaan jou story. Dan het ons tyd om die story van wat Jesus in jou lewe gedoen het, te vertel. En mag ons dit reg kry. Kan ek daai laaste skyfie net opkry, Leandra, as ons dit net kan opsom. So ek wil net graag hê, ons moet net hierdie drie gedagtes net weer opsom, wat ons gesê het vir vandag. Die vraag is, uit watter hoek kyk ons na die lewe? Kyk ons na mense? Kyk ons na onsself? My perspektief op iets bepaal baie keer hoe in my aksies ervaar. Die tweede is, jy is belangrik om die prentjie volledig te maak. En derdens, gaan uit en wees 'n seën vir ander. Kom ons bereik hulle in ons omgewing. Ek wil graag vir Rian net vinnig vra dat hy met ons sal deel dit wat ek en hy gesels het oor die laaste paar weke. Rian, jy kan maar kom oor wat ons aan mekaar wil sit binne in ons gemeente en julle na toe uitnooi om deel te neem daaraan, sodat ons op 'n plek kan kom waar ons 'n leefstyl het om 'n seën te wees vir ander mense en die evangelie met mense te kan deel. Dankie, Rian.
Ek het nou net 'n paar minute om te deel. Goeiemorgen gemeente, my naam is Rian Fik. Ek en my vrou is net weer gister geconfronteer net met iemand met seer en met soveel leiding en ek besef net, sien die persoon elke dag, die nood is regtig groot, is mense met wie ons dit doen het, wat ons nie eens besef wat so baie seer het nie. En die Heere wil regtig verlore red en ons kan regtig vir onsself my lewe nie, die tyd is verby. Uitrek is regtig passie vir my en is regtig groot vreugde vir my met julle te deel wat ons beplan hierdie jaar met Shofar Leskou 2013. Ons wil werklik waar die gemeente inlig oor wat ons beplan hierdie jaar en ons wil ook een groep individu vir die van julle wat op julle hart ervaar, maar julle wil werklik waar deel raak van Ceres Leskou en regtig passie vir uitrek. Ons wil een reis van met julle stap, ons wil julle oprig, ons wil julle oplei, praktiese ervaring gee, ons sal julle laat groei, en jou roeping laat stap, en ook om Jesus se mandaat te volg. Nou, in kort wil ons, as jy op jou hart ervaar, jy wil deurraak van Ceres Leskou, ons wil een leefstijl kweek, wat mense met die evangelie bereik. Uitrek is nie net een event, wat een keer plaasvind, en ons tik het af en nee. So wat Christus gesê het, uitrek is een leefstijl wat gekweek moet word. Nou die vraag is, wat benodig ek en jy as gemeentelid? Is baie eenvoudig, al wat jy nodig het is toewijding, net commitment te sê ek is bereid. Christof het een sering wat ek denk rarig waar baie significant is, en dit is dat God qualifies the called. God qualifies the called. Ons is by die Here sy voete gesit en by hom gehoor, want ons moet uitrek hierdie jaar en ons het rarig ervaar dat ons nie net op 'n internationale vlak wil uitreik, maar ook op 'n plaaslike vlak. Plaaslik, nasionaal en internationaal. Plaaslik gaan meer plaasvind binnen die area van Ceres, en nationaal gaan plaasvind ergens in Suid-Afrika, binnen die borders van Suid-Afrika, en internationaal, of in Afrika, of oor see. Die hele idee is om saam met die groep te bid, en die Here te vertrou vir bevestiging oor waar toe ons moet gaan. As julle die foto's sien, dit is foto's van ons uitreik verlede jaar na Zambia toe, en dat is baie belangrik vir die groep individu, om betrokke te raak by 'n plaaslike deurlopende uitreik. En die area waar hulle blootstelling gaan kry, is ministerie wat plaasvind in die Ceres areas Bella Vista, die Shelter, Nduli, huis tot huis, as ook kleingroep projekte. Nou Christof gaan bietjie meer op 'n later stadium meer uitbrei oor kleingroepe en hoe jy as 'n kleingroep ook deel raak kan van. Die hele idee is om deel te raak van en leer om plaaslik te bearbei. Daar is foto's van die onlangse Bella Vista ontbyt. Dan gaan nou van die groep verwag word om net een keer 'n maand saam met die kerk intersessie groep intersessie by te woon. En die rede daarvoor is om te leer hoe om in eenheid te bid. Dit is ook 'n veilige omgewing om die gawes van die gees te beoefen. En om akkuraat by die Here te hoor. Ook om 'n intersessie hart te kweek en om te leer hoe om te bid vir jou gemeente. Hoe om te bid vir jou dorp. En dan gaan die groep betrokke raak by fondasies, is ook die fasilitering ervan. En wat daar belangrik is, is om te leer dat die evangelie deel raak van die kern van ons geloof. Dit gebeur so baie keer dat mense oor ons pad gestuur word, en ons weet nie reg wat om vir hulle te sê nie. Ons weet nie prakties om iemand te lei tot bekering nie, en hoe om vir mense te bid, sodat hy gevul raak met die Heilige Gees nie. Ook as iemand die behoefte het om te doop, om te verduidelik wat is die geestelike beginsels raak in die doop. Van die foto's wat nou gewys is, is gedurende uitreik en kuis to kuis, waar ons vir meisie gebid het, en die groep het die Here vertrou, om te empaat in haar lewe, en nog een foto's van iemand wat gedoop is, tydens sy vorige uitreik. Dan gaan die groep, die SOS School of Supernatural opleiding bywoon, is ook een praktiese uitreik. Partykeer kort mense na confidence, en hy ervaring om uit te stap. Die Here praat bijvoorbeeld met jou, maar jy kort daai extra tree, en ons gaan dit probeer faciliteer deur die SOS training. Dan gaan die groep een uitreikkamp bywoon, wat oor 'n naweek gaan plaasvind, en by die uitreikkamp gaan ons bietjie meer praktiese opleiding gee, oor strukturering en opleiding van portefeuilles, hoe bestuur mense uitreik, hoe praat jy met ander mense oor die evangelie van ander gelowe, wat is die verskillende kultuurprotokol, wat is die essensie van disipelskap, en hoe disipelskap nou inpas by uitreike, as ook Shofar se visie daarvan. En dan iets waar ek raak baie opgewonde is, die groep gaan ook deel vorm van 'n naweek preek uittrek saam met Christoph. Nou die hele idee is dat as Christoph by 'n spesifieke plek gaan preek, gaan ons as 'n groep saam en ons gaan vir die gemeente bid, ons gaan vir die dorp bid, ons gaan die gemeente bedien en ons gaan blootstelling gee van 'n gekoördineerde uittrek daardeur, as ook hoe om kerkleierskap op 'n praktiese manier te ondersteun. En daar is regtig 'n momentum wat saam met dit plaasvind. En dan gaan die groep in kleine groepe opdeel, na gelang van die verskillende uittrekbestemmings, en ons gaan op 'n Sondag die groep vorentoe roep, en die gemeente gaan hulle dan seën. Is dit 'n geestelike beginsel? Die groep wat gaan nie op hulle eie nie. Nee, die gemeente ondersteun hulle. Dit is eintlik 'n groep effort. En daarna gaan ons 'n geleentheid gee vir terugvoering, waar die groep net gaan terugvoer gee op wat die Here kom doen, net daar ook in ons harte. En iets wat ek regtig wil deel is, dat 'n terugpoeg in die res van die gemeente moet plaasvind. Daar is momentum wat moet plaasvind. 'n Momentum van om die evangelie op 'n praktiese manier deel te raak van jou leefstyl. En dan die groot vraag, wie kom saam?
Rian, baie dankie. Dit was, ek denk, baie goed gewees. En ek wil sommer net ietsie opmerk. As die mense na dit kyk, dink, ek het nie nog tyd om al die goed ook te doen nie. 3/4 van dit doen ons reeds. Die vraag is baie keer, weet ons hoekom ons dit doen? Weet ons dat facilitering van fondasies rus ons toe om dieselfde beginsels toe te pas wanneer ons met mense besig is wat nie Jesus ken nie? En daarom wil ek jou uitnooi en sê, dit gaan daarna toe dat dit eenvoudige leefstyl is. En dit help ons om toegerus te word daarvoor. Ek wil graag die gemeente uitdaag. Ek sal volgende week 'n bietjie praat oor ons kleingroepe ding. Ek voel regtig dat ons kleingroepe op 'n plek is waar ons nie meer elke woensdag aand net by mekaar kan sit en nie by die verlorenes uitkom nie. Ou Carlos sê hy kom terug uit Pakistan uit en hy die enigste ding wat by hom opkom is dat hy heel week besig is met kerk, maar hy kom nooit by die verlorenes uit nie. Nooit nie. So, volgende week meer oor dit. Ek wil graag julle ouens uitnooi, dat as dit is wat met jou hart praat, kontak vir Rian. Laat ons begin om name by mekaar te kry, dat ons kan begin om te koördineer, dat ons kan begin om te bid. Ek wil sê iets wat ek geleer het saam met my blootstelling aan Shofar, dat if there's not unity and submission when we go in the outreach, we shouldn't go. En dat hierdie ons help om dit vir ons voor te berei en te fasiliteer as 'n groep wat ergens heen uitreik. En dat dit belangrik is vir ons. Ek wil graag hê ons moet ons Rian het ek iets uitgelaat. Ek wil julle sommer uitdaag vir oggend. Ek het gevoel as 3 goed waarvoor ons moet bid vir oggend. En ek wil julle ons vra om te reageer op dit wat die Here vir oggend met ons kom oor praat het van die DVD af, van ons getuienisse af, dat daar by hom, ek weet nie van julle nie, by my moet daar 'n kopskuif kom. Daar moet 'n skuif kom van my ingesteldheid in hierdie lewe om mense te bereik wat Jesus nie ken nie. Die tyd is min, daar is nie meer tyd nie. Vir party mense is die tyd te min. Vir Ruben wat ek gister opgelaai het, ek weet nie of ek vir Ruben weer gaan sien nie. En ek het stilgehou in Wellington, klomp stories gepraat langs die pad en vir Ruben gevra, Ruben, kan ek vir jou die evangelie verduidelik? Want ek kom agter dat by ons, as ek na Ruben luister, Ruben het nog nooit die evangelie gehoor nie. Because Allah and Jesus is the same for him. Daar is vir hom geen verskil en ek besef dat dit wat hy hoor nie die evangelie is nie. En ek hou stil, ek vra vir Ruben, mag ek met jou die evangelie deel? Hy sê asseblief. En ek probeer om dit so kort as moontlik en so eenvoudig as moontlik te verduidelik sodat hy dit kan verstaan. En ek daag hom uit, ek sê Ruben, ek wil graag hê jy moet 'n besluit neem. Ek sê, het jy al jou lewe neergelê? Hy sê vir my nee. Ek sê, dis die eerste stap waaroor jy moet besluit. As jy na die evangelie luister of jy jou lewe wil neerlê. En dit is die eerste stap. En ek het hom daar gelos en die vraag is of Ruben dit gaan doen. Ek het gevoel gister, dit help nie, ek pressure hom, omdat hy so min weet, dit help nie, ek druk hom na iets toe, wat hy doen, waarvoor hy nie gereed is, en waarvoor hy nie honger is nie, so dit was gister sy ervaring gewees. Kom ek los dit daar, want ons moet afsluit, kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, baie dankie, dat ons vanoggend, u ons harte weer kon aanraak, vir hulle wat nie vir u ken nie. Vader, ek bid dat u die Gees, ons sal wakker maak vir die gebrokenheid en die seer daar buite. Ek voel sommer die Here sê net nou vir my dat ons as gemeente moet hierdie gedeelte in Matteus 9 oor en oor en oor lees sodat die compassion van Jesus, die meegevoel van Jesus in jou hart ingeplant is. Ek kan duidelik was op 'n tyd waar ek Matteus 9 nie kon lees sonder om aan die huil te raak. En is nie ek nie, ek het dit nie, ek is nie eintlik lief vir mense gewees nie, ek gee nie eintlik om wat met ander mense gebeur nie. Net God kan dit in ons harte plant. En ek prys hom dat hy dit in my hart kom plant het. En ek wil julle ouens uitdaag, gaan sit by die Here se voete en sê, God, I cannot go on without compassion for the lost. Ek kan nie verder dien voordat u dit nie vir my gee nie. Ek soek hierdie deel van my erfborsie. 'N Meegevoel vir die verlorenes.